Эфирде Азадлык радиосу Прагадан кепирабыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 11 декабр пайшамба. Ташкентте саат 21, 1 саатлык эшитиришимизден башлайбыз. Унинг асосий кысмы Бахс онлайн эшитиришнинг такрори сонига ажратилган. Хозир эсса сонги саат яңгиликлари билан Прагадаги студияда Камина Фаррух Юсуфи. Кеча Истанбулда асли ўзбекистонлик диндорни отиб ўлдирганликда гумон қилинган шахс қўлга олингани айтилмоқда. Туркиядаги Инжа Ньюс нашрининг хабар қилишича 11 декабр куни қўлга олинган шахс Россия фуқаросидир. Инжа Ньюс нашри қотилликда гумон қилиниб ушланган shaxsning Rossiya fuqarosi ekanidan boshqa hech qanday ma'lumot yo'q deya yozmoqda. Suriyada jihod qilishga da'vat qilgan va O'zbekistonda islomiy davlat qurish targ'ibotchisi bo'lgan Abdulloh Buxoriy Istanbulning Zaytunburni mavzeidagi uyi yonida 10 dekabr kuni ertalab otib ketilgan edi. Islah xabar nashrining xabar qilishicha imomini kepka va jinsi shim kiygan yosh erkak otganini guvohlar ko'rgan. Mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiyani Donetsk va Lugansdagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlashni to'xtatish, xususan Ukrainada hududidan rus qo'shinlarini olib chiqishga chaqirdi. Poroshenko shuningdek Rossiyani ikki mamlakat o'rtasidagi chegarani yopishga chaqirib, bu holda Ukrainada tinchlik va barqarorlik bir necha hafta ichida o'rnatilishiga ishonishini bildirdi. Moskva Ukraina sharqidagi bo'hronda qo'li borligini rad etib keladi. Poroshenkoning bayonoti 11 dekabr kuni Avstraliyaga qilgan safari chog'ida yangradi. Rossiya Markaziy banki milliy valyuta rublning qadrsizlanishini sekinlashtirish chorasi o'laroq ustama foiz miqdorini 1 punktga oshirib 10.5% qilib belgiladi. Markaziy bank bu haqda e'lon qilishidan ko'p o'tmay rubl yana arzonlashishda davom etdi. So'nggi 2 oy ichida Markaziy bank ustama foizini 1.5%ga oshirganiga qaramasdan bugun rus valyutasining dollarga nisbatan 55.5 rubl, yevroga nisbatan esa qariyb 69 rublni tashkil qildi. Rossiya milliy valyutasi yil boshidan beri qariyb 40% qadrini yo'qotdi. Rublning keskin qadrsizlanishi fonida Markaziy bank joriy yil oxiriga qadar Rossiyada inflyatsiya darajasi 10% ni tashkil etishi hamda yalpi ichki mahsulot umuman o'smasligini bashorat qilmoqda. Rubl va Rossiyaning energiya eksportiga qaram bo'lgan iqtisodi Qo'shma Shtatlar, Yevropa ittifoqi va boshqa davlatlar Moskvaning Ukrainadagi xatti-harakatlari bo'yicha joriy qilgan sanksiyalardan qattiq zarar ko'rmoqda. Rossiya va Hindiston imzolagan bitimlarga ko'ra Rossiya Hindistonga yadroviy zavodlarni qurishda ko'maklashishi va bu mamlakatga neft yetkazib berishi ko'zda tutilgan. Hukumatlar o'rtasidagi kelishuvlar Dehliga safar qilayotgan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 11 dekabr kuni Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan uchrashuvidan keyin imzolandi. Bosh vazir Modining aytishicha, Rossiyaning Rosatom va Hindistonning yadroviy energiya korporatsiyasi o'rtasida imzolangan kelishuvga ko'ra Hindistonda yadroviy zavodlar uchun yana 10 reaktorning yasalishi ko'zda tutilgan. Rosatom rahbari Sergey Kirienko avvalroq Kudankulam va yadroviy inshootida 2 reaktor qurish borasida alohida bitim imzolanganini bildirgan edi. Shuningdek, Rossiyaning davlatga qarashli Rosneft va Hindistonning SSR kompaniyalari o'rtasida imzolangan dastlabki kelishuvga ko'ra Rossiya kelasi 10 yil davomida Hindistonga 10 million tonna neft yetkazib berishi mumkin bo'ladi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Moskvani ikki mamlakat o'rtasida savdo masalasida qarama-qarshilik keltirib chiqarganlikda ayblaydi. 11 dekabr kuni Minskda hukumat yig'inida gapirgan Lukashenko rossiyalik aqlli siyosatshunos va jurnalistlarga ziddiyat sabablarini Belarusdan emas, u yerda Moskvada izlashlarini maslahat berar edim deya ta'kidladi. Moskva bilan Minsk o'rtasida o'tgan oyda Rossiya Belarusdan go'sht va sut mahsulotlarida xavfli moddalar topilgani vajidan bu tovarlar importini taqiqlab qo'yganidan keyin Mansan urushi kelib chiqqan. Belarus siyosiy sabablariga ko'ra asoslangan taqiqqa javoban ikki mamlakat o'rtasidagi chegara punktlarida kontrabandaning oldini olish chorasi sifatida Rossiyaga tegishli yuk mashinalarini tekshirishni kuchaytirdi. Pentagon 13 yil davom etgan urushdan so'ng Afg'onistondagi qamoqxonalari faoliyatini butunlay tugatdi. Idora matbuot xizmati 10 dekabr kuni Parvan hibsda saqlash markazidagi so'nggi 3 mahbusni qo'yib yuborilganini ma'lum qildi. AQShda 9 dekabr kuni e'lon qilingan davlat razvedka hisobotida aytilishicha Al-Najarga nisbatan 2002-yilda Markaziy razvedka byurosining takomillashtirilgan so'roq usullari qo'llanilgansiz. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. To'lqinlarimizni tark etmang.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz: bolalarga diniy ta'lim berish chindan ham xavflimi? O'zbekistonda mamlakatda bolalarni diniy ta'lim berish, bolalarni o'qitish yoshligidan jamiyatga xavf soladi mavzusida bahs yuritamiz. Alisher, biz bilan tinglovchilarimiz
albatta, demak, dasturimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, bahsimizda siz ham o'z fikringiz bilan qatnashmoqchi bo'lsangiz, Skype orqali biz bilan bog'laning. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari. Bizni jonli eshitish uchun saytimizga kirgansiz, balkim bizni sun'iy yo'ldosh orqali eshitayotgandirsiz, balkim mobil telefonlarda. Har gal shu haqda eslataman va eslatishdan charchamayman. Agar bizni jonli eshitishda muammoga duch kelayotgan bo'lsangiz, WhatsApp orqali aloqaga chiqing, shaxsan o'zim javob beraman va qanday qilib bizni jonli tinglash va saytimizga kirish yo'llarini o'rgataman. Demak, bahs onlayn eshitish.
Demak, bugungi bahsning fikrlar tortishuvi markazida o'zbekistonlik ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshi va Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik sobiq imom Muhammad Solih Obutov bo'ladi. Bas maydonining qizil burchagida Mahmudjon Yo'ldoshev: O'zbekiston sharoitida bolalarga diniy ta'lim berish chindan ham xavfli degan pozitsiyada.
Men psixolog, ruhshunos olim sifatida aytishim mumkinki, bolalarga hali o'zi ko'p narsalarni oqni oq, qorani qora deb ajrata olmagan bolalarga diniy ta'lim, ya'ni bog'chadan, boshlang'ich sinf maktablaridan diniy ta'lim kiritilsa, ular hali dinning o'zi nimaligini yaxshi bilmaydi. Demak, ularga buni suqishtirish menimcha yaxshi natija bermaydi. Chunki bolalikda singdirilgan narsa keyinchalik uni bolalar o'zlari ajratib olishga ojizlik qilib qoladi. Ya'ni bolalarning ayni shu dinning, aytaylik, ayniqsa dindorlarning, ularning o'sha ekstremist ruhdagi juda, aytaylik, dinning hozirgi zamon hamjamiyat tomonidan tanqid qilingan tomonlarini singdirib yuborishga, aytaylik, uringanlari ko'p.
Bas maydonning yashil burchagida o'zbekistonlik sobiq imom Muhammad Solih Obutov, uning fikricha, bolalarga yoshligidan diniy ta'lim berib borishda hech qanday xavf yo'q, aksincha bu